Það er nú, Magnús, ef það eitthvað tíman gullstundi. Ég held að þetta sé næst mesta tilhörun til gullstandar þessu tímabil og þetta er alvöru, alvöru gullstundi núna. Það er
ekki?
Ég held að næst mesta gullstundin á þessu tímabili, hún verður vonandi á sunnudaginn, svo allra mesta. En við erum að taka upp gullkastið, gotum með eitt og play á einni góri
gullstund. Zero. Það er bara svoleiðis, við leifum okkur þetta í kvöld.
Sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu að taka upp í bóði Egils gull, léttöl. Deloitte, þeir eru með okkur, endurskoðendur, þjóðarinnar. Uguverk EHF, þeir eru einnig með okkur, höldum áfram að velja Uguverk liðið á eftir. Verdi Travel, kíkið endilega þangaðinn, verditravel.is, þetta traustasta ferðaskrifstofa landsins. Don, geitin í prótendrykkja leiknum, þeir eru með okkur, morgumatnum þjóðarinnar og happatreyjur.is. Það glæðningurinn hérna, óvænti glæðningurinn í pakka, hérna, ef þið gerist áskrifundu þar, endilega kíkja á happatreyjur.is. Við erum að taka upp á miðvikudagskvöldi, strax í kjölfarið á leik hjá Arsenal og Crystal Palace, eini leikurinn í deildinni. 2-2 þar, eitt stig hjá Arsenal, það þýðir Maggi að eitt stig dugar Liverpool í fimm leikjum og hérna, ég veit að þú ert í færum næstu helgi.
Já, já, það er bara...
Við tökum þetta tveir í kvöldsteinni, er vant við látin en hérna byrður náttúrulega sjálfsögðu góða kveðjur og allt það en á sunnudaginn getur við aðalpartíð við hérna. Við verðum aðeins að hita upp fyrir helgina. Ég veit ekki í hvaða rauðmæki við eigum að gera þetta eða hvernig þetta snýst allt þetta eina fucking stig sem er framöndan og ég svými þá. Ég held að sé annar sopi bara hérna.
Já, ég samlega því og það er ekki bara að byrja kvöldinni. Þetta var þetta ástæði fyrir því sem við vildum bíða. Það hefði verið hálfkjánulegt að vera með podcast á mánudaginn og bara velta þeim miðvikudegi fyrir sér. Þannig að ég horfði nú á Crystal Palace leikinn seinni hálfleikinn allan og hérna. Og er með Sky útgáfuna og þar var Carragher að sjálfsögðu hafður í stúdíói og þeir voru alveg fram á síðustu sekunduna alveg að bíða með það að sjá hvernig það væri og voru með myndavélar á þessu hótel sem liðið var að þetta borða og horfa á saman og Carragher segja að þetta hefði ekki það góða við þetta það að sennilega hefði leikurinn á sunnudaginn orðið eitthvað dandiklæma sem að menn hefði farið að skála núna á miðvikudagskvöldi leikmannahópurinn, þannig að þetta var bara held ég í rauninni sagði ég það hérna í minn hóp á helginni eftir lestuleikin að það var það besta einhvern veginn að halda áfram að soga lofti úr þessar Arsenal blöðru og þetta jafntefli móti Palace því þeir eru alltaf bara það minna það er líka með það góða markatölu það liggur við að við gerum tapað öll og þeir mötum við vinna allt þannig að það er bara frábært að horfa inn í það að fara að leika móti Tottenham og rauninni það að forðast ósigur tryggi titil á heimavelli og Anfield sko það sem er ennþá fjórum fyrir eftir og aprilmánuður komin, það er alltaf bara svo framar öllum okkar vonum jafnvel þegar vorum að hugsa um þetta einhvern tímann í desember og nóvember, þannig að þetta kvöld í kvöld var bara enn eitt einhvern veginn svona innlegg í þetta tímabil sem að bara hefur spilast náttúrulega ótrúlega vel og bara við þökkum aðsynlega klálega fyrir það að hafa aldrei orðið alvöru titil bara til lið, það er einhvern veginn búið að vera þannig bara í rauninni kannski frá því bara í desember segi ég, þegar við náðum einhverjum 6-7 stíum í fórustu þá hefur þetta bara verið einhvern veginn alltaf klart þó við höfum auðvitað velið sá liðið spila betur þá var leikurinn í kvöld og aðsynlega bara svona byltingamynd svolítið þeirra tímabils og hvernig þeir hafa gjörsamlega koksað á þessum síðustu vikum.
Höldum okkur aðeins við hérna við þetta hjá okkur því að ég er á því og hef verið á því, ég vil bara klára þennan titil, mér er alveg sama hvar og hvernig ég vil bara klára titilin staðfest, punktur, pasta og skál, gambavinn er klárt inn í ískap, við viljum orða þannig en hérna, eins og þú segir þetta er náttúrulega svona smá drauma úrslit, sérstaklega fyrir skásarinn, þetta þarf Liverpool heldur betur að gera sitt helgin, þetta tóttunarlið er ekkert gefin við höfum nú tapað fyrir það að menna þessu tímabili og hér eru búin að endurhenda eitthvað að sínum leikmönnum alltaf, þeir eru náttúrulega líka með hugan annars staðar í öðrum keppnum og þeir vilja klárlega ekki hjálpa Arsenal og nokkuð skapa hlutum helgina en Liverpool þarf að gera sitt og við höfum alveg séð liðið okkar ekkert sérstaklega samfært í mörgum af þessum leikjum þó við sem heldur betur að ná í úrslit en Maggi, eftir 35 ára ná eiga þennan séns á Anfield að klára þetta fyrir framan hérna eigin stuðnismenn, þeir fá allavega þetta dauðafæri og þetta tækifæri og hún getur rétt ímyndaðar stemmingur sem verður í borginu og það er nú þegar fjölmargi búin að tryggja sér miða og verða vellinum eins og er náttúrulega alltaf en strapjusel vinskilur, þetta verður eitthvað partí sko.
sammála því og ég hefn það sko fullt af fólki sem að ég þekki sem að fara þarna út um helgina voru einmitt búin að hugsa hana síðasta leik og og hann var náttla fókdýr svo var þessi Arsenal leikur líka fókdýr þannig að eitt félagi minn hringdi mig hérna fyrir svona 4 mánuðum og sagði bara að láta þig vita það að Liverpool klárar móti Tottenham ég búin að kaupa með hann og ég ætla bara að hafa það á hreinu það verður leikurinn sem við menn klára ég fór bara að hlæja þannig að það eru þetta bara vissulega stór öfund í þessa dagana hjá þeim sem að hoppuðu á þennan leik sem var svona hvað sé eðlilegu verði og bara verður náttla bara eins og þú segir það verður náttla alveg algjörlega alklikku stemming í borginni það náttla alveg augljóst mál við vitum það að þú veist það hefur aldrei verið gefið upp hvað voru mörg þúsund manns á Anfield þegar Liverpool tók á móti titlinum í COVID fyrir utan völlin og það heldur enginn búinn að segja hvað gerðist þetta kvöld í borginni sem að þegar Liverpool urðu meistarar síðast aktúali þegar leikmennirnir voru á hótelinu en félagi okkar þarna úti í Liverpool sagði að það var bara með vilja menn sagði eitthvað hvað gekk á í borginni því það voru alltaf bara tugþúsundir út á götunum þegar það gerðist og bara í miðju COVID faraldri og það var bara ekki við það ráðið þannig að það er auðvitað það sem að, auðvitað, ég held að akkurat hafi verið þegar slott kvatti leikmennin á hótelinu í kvöld og sagði bara þú veist þetta tíjar ennþá frekar upp það sem við þurfum að gera og ég bara þú veist það þú veist þú veist eins og segja þú veist þetta er líka að horfa þetta þannig að þetta er leikur sem að við bara ætlum að við eigum aldrei að tapa heima fyrir Tottenham hvað það er þessum aðstæðum en ef menn fara að tapa og fara þá næst í Chelsea úti og segja Arsenal heima og gefa búin að gefa ykkur á von það er bara leiðilegt þannig við bara stólum á það að þessi úrslit í kvöld hafi bara ennþá frekar ítt undir ef það þurfti einhver tíma að íta við liðinu en ég held að það sé svo sem bara eins og maður fannst maður að sjá í lokleiksins á móti Leicester það eru bara allir tilbúnir og Anfield verður skoppandi það bara algjörlega þannig og ég alveg sama hvað gengur á þá verður Anfield skoppandi og það náttúrulega bara veist, með virðingu fyrir COVID-tillunni sem að við að sjálfsögðum engi að stjórnumörking á þá verður þetta náttúrulega ennþá starri og meiri viðburður að klára mestaratitil á þessu tímabili og það að klára nú Anfield er náttúrulega bara, það gerist ekki oft við slum átt okkur á því, gegnum tíðina veist, ég var henni að revið upp að þessu gullaldar árum þegar að Liverpool voru að klára titlana þá var það oft og annars vegar einmitt með því að vera sofamestar er einhver klúraði því eða einmitt mjög eftir minn leikir út á móti Chelsea eða eitthvað, það er einhverju tveir að þrír leikir sem að ég man eftir í minni minningu að Liverpool klára Anfield og það eru leikir sem að þú getur séð í sjónvarpsupptökum þar sem mennum er þetta sína ótrúlega stemming og stuð þannig að þetta er uník í rauninni bara í sögu Liverpool þetta verður ekki gerst oft að menn geti klárað þetta á heimavelli og það er auðvitað draumurinn, það er alveg sami hvað íþrótt það er að klára svona leiki fyrir framan hvað sem það var Selfoss í handboltanum eða Liverpool núna í fótboltanum þá er þetta það sem þú vilt sjá og mótiveringin hjá liðinu hlýtur að vera í toppi.
Já, vissulega mjög gaman á Selfoss í handboltanum árið en þú sér það hérna Temu er að gefa Maggi, þetta er ekki gott útvarp en ég er að sínunum eftir líkingu af full size Premier League byggarnum sem kom reyndar eins og hann var svona starfið blíjant en gera sitt gang
já.
Algjörlega hérna aðeins bara var þetta líka bæði hennan leiki kvöld og bara þessa titil baráttu innan mjög mikill gæsla talaðum að segja eitthvað skástrík við titilin eða eitthvað svoleiðis þessi titil baráta og það er nú ekki Liverpool að kenna, hún var nú ekki merkileg á Arsenal, þetta var þeir eru búin að vinna þrjá af síðustu 9 leikjum í deild held ég, þeir eru búin að missa eitthvað 9 leiki niður í jafntefli sem þeir komist yfir í, þú veist þetta er ekkert mjög merkilegt, þeir, ég veit ekki hvað eru búin að finna margar afsakanir meðslinu Saka, ég held að það sé, fyrir utan einhver dómaravæl er helst ástæð fyrir titillegi vans, þeir eru með fleiri stiga, þeir voru með það fyrir þennan leik, fleiri stiga heldur en voru með þegar hann var í fullu fjöri en þetta, ég sá fyrri hálfleik Maggi, við horfðum á leikinn í sameiningu, ég sá fyrri og þú sá seinni Pallas voru nú bara sprækari í fyrri hálfleik þegar þeir fengu mark á sig hérna strax í byrjun og voru sprækari eftir það og náðu inn marki og hefðu geta komist yfir. Arsenal kom svo í 2-1 þá held ég þetta verið nú búið og fónu rólegur í hérna á hætt að horfa í seinni hálfleik en svo skilt mér á þér að þetta var nú bara verið stór hætt og maður þyrfti bara að fara all inni í kvöld strax.
Já, það var alveg þannig og þeir Arsenal, þetta var alltaf bara einhvern veginn svolítið skondið, ég horfði á Arsenal Ipsis-leikin, tölvert ánum helgin þar sem þeir voru á fullri ferð en eins og dúlega mitt listi fyrráleiknum var nú svolítið seinnaleikurinn þetta var eins og horfa á leikin síndan hægt það spil lengi vel í seinnaleik og Arsenal skoraði þetta mark svona mjög mikill hefnustimpill á mínu viti að þeirra marki að svona Andy Flexon sem að hendi svona alltaf varið á lélegt skotur og trossart og svo bara var það þannig að þessi ágæti Mateta hérna mætir inn á og fer strax að uslast og þetta er alveg svakalega mistökja Saliba sem býr til alveg geggja mark og svo var það bara þannig að 2003 þá var ég staðin upp í sofanum og bara Saliba náði kannski aðeins að bjarga andlitinu því að þar var Ismail Azar bara í besta færinu eftir að staða voru en 20 þannig að það var alveg þannig að þetta var mjög nálægt í að verða stóri dagurinn en Arsenal náttúrulega þú segir, það var kannski aldrei farið almennin í titilbarðuna og það var dóldið allt þetta lítur dóldið kjánalega út núna því að það er einhvern veginn búið að vera kynnta undir það að þetta við einhvern tímann verið einhver séns og þú veist, ég við ekki henni það þú veist, bara leið og Crystal Palace jafnar þá sérðu bara menn fara að tínast að vellinu og þegar að staðan harnir 2-2 og þeir eru komið inn í uppbótartíma þá bara veist, tæmist völlurinn þannig að það var engin trú á verkefni hjá aðdóndumassan og það filtraðist inn á völlin einhvern veginn að þeir voru einhvern veginn að halda boltanum og Palace var alveg með það sem vildu hafa þá og bara þetta var eins og þeir sögðu mitt þarna lýsendurnir þetta var svona Volgott var einmitt að segja það nú svona hálf dapurlegur endir á baráttunni ef að Palace hefði svo unnið þennan leik sem að gata alveg gest einmitt út frá þessu að liðið einhvern veginn gat ekki einu sinni sett þessa pressu á Liverpool að vinna bara leikinn og segja bara við erum hérna í skottinu á okkur að þá tapar enn einu sinni stigum seldi ég að svo sæðir búin að vinna 3 á síðustu 9 og 13. jafntöflið í vetur það er bara á þeim stað sem það var og völlurinn einhvern veginn aldrei með trú á verkefnu þannig að við erum bara vinnað þennan titil bara vonandi helgina og bara stólum á það klárast helgina og menn bara geti bara, eins og þú sagðir, notið þess að spila síðust í fjóraleikina til þess að reyna að hækka stigatöluna og horfa á Chelsea og Arsenal þessi lið, standa heiðusvörðum verðuga mestara sem að í rauninni þó við svo segir, við förum auðvitað í gegnum þessa leiki sem við spila, við höfum ekki verið að spila neitt glimrandi vel en við erum búin að vera að bæta jafnt og þétt við svo fórnstu og höfum ekki fallið á prófunum meðan að Arsenal hefur verið að falla á hverju prófun á fætur öðru og bara síðast í kvöld, það er bara þannig, kannski er hausinn þeirra komin alveg í meistaradeildina, þessi er auðvitað séns. En þetta í kvöld var bara enn eitt merkjum það að Liverpool eru bara langbestir í ensku deildinni í vetur. Það er bara klárt og við bara klárum það helgina að sýna fram á það.
Auðvitað er hausinn hjá þeim ekkert á deildinni, þeir eru ekkert að spái því að þannig sé lengur. Það sýndist nú bara á vellinum hjá þeim, hann tæmdist nú alls í hratt hann í restina og þeir eru bara að gera góða hluti í meistaradeild og eiga ennþá bara fínan sérs á hörku tímabili. Það er bara jákvæmt fyrir þá að Pallas liðið ennum svo sem líka með hugan annars þar þess að var þessi leikur á miðvikudagskvöldi en 2-2 við tökum því heldur betur, við tökum því alltaf þegar Arsenal tapar stigum og það er náttúrulega liðið sem er búin að vera næst Liverpool þessum erum að tala þá en þetta eru 13 stig og Maggi þetta er svo ógæslega nátti að vera að koma það er eins og segja ef þú ert ekki komið kampavinn í kælinn þá held ég að það verði að fara. Ég er ekki komið með þér bara
ég hef trúað því að hérna, ég leifi mér að kaupa mér kampavinnslösku við hérna, lendingu á Vogavelli í Færöyjum ég ætla leifi mér að gera þá ég sendi einmitt á mikinn höfðingja sem er formað að færa okkur kennarsamtakana Jakob Eli Olsen sem er grjót hann að Liverpool maður í sendun og þau skilum og það eina sem ég myndi setja upp á sunnudaginn þá myndi hann finna með mér eitthvað stærð að horfa á Liverpool því að við munum með öllum lögadeginum á ráðstöfnu föstaskvöldinu og fundi þannig að hann bara lofa mér því að hann ætla að fara á Liverpool bara í Þórshöfn og ég veit ekki henni það alveg að það er svona það kýtlar alveg hérna, að vera þar auðvitað langt skemmtilegst að vera heima og með einhverjum sem maður er í klárin en ég ætla bara að gleðast yfir því að hérna hitta Liverpool aðdáendur í Þórshöfn í Færöyjum og treystum á að það verði til kampavinn á þeim stað, við bara stólum á það sko.
Ég var reyndar held ég jafnvel til að vera meira, ég væri til að vera í Færöyjum og horfa á leikinn heldur en ég bara á Anfield sko. Þetta verður stemming.
Þetta verður gaman, Færöyingar, það sem að ég þekkja Færöyingum þá hafa þeir gaman að því að skemmta sér og eru afskaplega miklu gleði menn eins og var sagt í sveitinni gamla daga þannig að þetta verður vonandi bara mjög gaman, hann er allavega hann að Jakob blóða með því að þetta væri þarna upplögu staður sem að myndi klárlega vera búin að taka hennar leik gera honum góð skil. Þannig að það verður kannski ég þarf að kannski að brösa upp á færiskunni með þulunum minn. Það er algjört aukaatriði. Það er algjört aukaatriði. Ég held að ef það verður mikið partí þá er ég viss ég heyri færiskunni bara þrælvel þegar líður á leikinn.
Herðu, hérna við Maggi, þú varst að tala fólkið sem hefði keypt með á leikinn á hérna á svona skikkanlegu verði innan gæðsalabæti alltaf dýrt á þessa leiki en hérna við verðum seint sakar maður hafa ekki hvart fólk til þess að kaupa með á akkurat þennan leik og þessa leiki hérna í kring út af því ef þið allir að sjá Liverpool lyfta titlinum og taka svona sensa þá náttúrulega bara verði travel strax í júní vera með það klárt og svona setni hlutan í júní vantarlega verða konar ferðir í sölu og þar var sensin og þar á tækifæru við náttúrulega reyndar getum sjálfur að hérna, laga okkur hettabökinna hafa ekki verið að tánum þar en hérna ekki spurning og þetta verður rosaleg ferð þeir sem eru og náttúrulega verði og fleiri þarna í kringum mannfyldi, ég bara veit ekki hvernig áttu að leggja þetta upp, þetta verður alvöru kíkið allavega þangað inn þegar ég getið núna reyndar eru bara golfferðnar í haust ég ætla það sem eina veit að kíkja þar inn þangað til að fótboltaferðna koma en hérna Maggi, ef við ekki bara fara strax aðeins í helgina og þennan tóttunum leik út af því að fyrsta lagi náttúrulega partí framdann. Ef þú væri nú í Liverpool núna á sunnudaginn, hvernig er hérna game day í svona stuðu?
Ég held alltaf fyrir að fyrsta þá held ég að laugardagskvöldi verði líka alveg ofboðslega sterkt. Það verður alveg klálega þannig að það verður farið að undirbúa sig. Bara ég einhver sagði mér það þannig að við vorum að ræða þetta einhvern tímann með Matti vinn minn að fyrir svona leika þá kannski líkist þetta helst þessum Evrópuferðum sem við höfum verið að fara á þar sem að menn eru bara komni svolítið í gýrin kvöldið og daginn fyrir leik þannig að ég alltaf nú að ef ég væri í Liverpool þá myndi ég vera mættur í Matthew Street og niður á torginn í miðbænum þannig að bara á laugardagskvöldinu bara þess að sjá hvernig stemmingin er þar
Concert Square
Concert Square alveg klálega sko, bara alveg pottétt og það er jafnvel að undirleggja göngugöturnar svo náttúrulega bara á leikdegi er náttúrulega ekki spurning að vera komin snemma uppbyttir, það er bara algjört lykilatrið í þessum leikjum þegar maður er að fara á stóru leiki þá er náttúrulega opinna nú þetta er sunnudagur og þó að laugardagsleikirnir sem opnum meiri stemmingu þá held ég að þessi sunnudagur verði óvinnu mikið veikindi Liverpoolborg á mánudagsmorguninn þannig að það verður alveg pottétt stemming og það er þetta bara komið þannig núna að það eru konni nokkri staðir við höfum verið að fara á Takis fyrir neðan tíja þar sem að Trúbador hefur verið að koma þar við hliðina mjög flottur pöpp sem er gaman að fara inn á svo er alltaf Sandon að verða svona eitthvað mínum uppáhaldsstöðum Park auðvitað gaman að koma inn á hann en hann hefur svona aðeins kannski dalað ég myndi alltaf vera komin upp í þér og gefa mér tíma í göttulappið og kaupa sér hambúrgarar með miklu lauk vondan lauk, hambúrgarar með lauk og tómatsósu og bara kíkja á stemminguna það verður náttúrulega algjörlega þannig að það verður mikið fjör og svo aftur eftir leik þá er þetta orðið þannig að menn eru farnir að búa til stemmingu eftir leik og ef að Liverpool klárar þetta sem við ætlum til þá held ég að það sé ekkert líklegt að svæðið tæmist á einhverjum klukkutíma það verður örugglega mikið fjör og mikið partí upp á Anfield áfram eftir leik þannig að ég bara skora á þá sem eru það hefnir eiga þennan með að bara vera bara í svo segi líka við að köpa sér bleiur og bara vera bara í stemmingunni bara gegnum daginn sko komin snemma og fara sent leikurinn er líka fjögur vera komin bara hádegisbil og bara standa klára því að eiga staðið þá maður kvöld og ekki og vera búin að fara í búðum og allt vera ekki með neitt að ykkur auka dótendu bara að drekka í sér stemminguna sko
segjum sér svo sem að geta stig skilja sér á sunnudaginn það verður fróðleg flugferinn heim allavega á mánudaginn
það er klárt
þetta verður bara eins og herjálur á þjóðótt
alveg klárlega og ég með þú veist það er bara veist, þetta er eitthvað sem að veist, bara sem segi þetta eru uník hlutir sem að menn er að ná upplifa þarna ef þetta tekst ég er ekki viss um það sko síðast þegar þetta gerist það var 1991 sko ég er ekki viss um það hefur Íslendingur á vellinu þar og þar á undan held ég að það hefur verið á Anfield hvað var það 70 eitthvað sko eða hvort það var 82 þeir eru unni tóttina þetta er einhver svona farulega starri þannig að þeir Íslendingar sem er á vellinu helgina þeir þurfa að skila þessu stíja að minnsta kosti og helst bara öllum þremur og bara svo njóta hafa verið á Anfield þegar Liverpool tók 20. titilinn og eyðileggur þar með söng sem að ákveði lið hefur sungið núna í nokkur ár í 10 ár það var einmitt eitt af því sem ég sá að hérna, mann ekki á hvaða Liverpool síða var hvað þetta mun þýða sennilega heyrum við ekki we have 20 anymore þú veist það er sennilega bara búið að 20 er þá ekki lengur tala sig bara eitt lið á og það auðvitað bara áfangi og vonandi förum við bara fljótlega fram úr þeim aftur því þar eigum við að vera.
Þetta er alvöru ekki sko á móti kemur. Þá vil ég alveg sko Liverpool gerir hlutina aldrei nokkuð tíman. The easy way. Það er bara er ekki þannig. Það er spurning sko Liverpool er núna þessi leikur á Anfield. Hann móti Tottenham og þeir hafa Arsenal miklu meira heldur en Liverpool. Ég ekkert vissum að það kannski liðið hugsa þetta þannig. En Tottenham á líka leik 1. maí, hefur það alveg 4 dagar en þetta svo, það skiptir ekki raskat máli fyrir Tottenham hvort þeir vinni Liverpool á í stigðar eða tappi. Það bara það breytir engu. Þeir eru ekki að fara Evrópukeppni gegnum deildina. Og það alveg spurning hvort hann hreinlega ef ykkur eru tæpur og svo lesitir að þannig verkefni mig hvort hann dreif ykkur hópnum, nú veit ég ekki hvernig þessi meitt hugsar þetta Postecoglou og hann er náttúrulega líka náttúrulega hans framtíð alveg óljós en Tottenham spilaði náttúrulega vissulega á heimavelli á móti Nottingham Forest þetta Forestlið er náttúrulega búin að vera magna allt tímabilið þeir og Tottenham er rauninu óð í færum þeir voru með XG upp á 2.15 skoruðu eitt mark úr því Forrest var með einn og hálfan í XG og skoraði tvö mörg og þeir unnu en þú veist þetta náttúrulega sýnir okkur alveg að hérna og ég held að Tottenham sko þú veist markatalan þeim bara fáránleg með að við hvað eru neðarlega sko þeir eru í 16. sæti í deildinni og eiga Liverpool og Anfield í næsta leik þú veist það kannski ekki jákvætt West Ham er með jafnmarga leiki þannig að þeir eru bara nánast í hérna neðasta sæti fyrir utan liðin sem eru fallin og þetta er hræðilegt og United er hann líka í þessum pakka en þú veist 17. sæti hjá Tottenham er magnað en þetta snýst allt leikinn í vikunni það heimaleikur móti Bötu Glimt þannig að hvernig sérðu það út þessu leikur á móti þeir eru búin að fá Van de Ven og Romero í miðverðina og markmaðurinn Vicario kominn aftur í marki Jed Spence hann vinstramenn og Porro í hægri bakverð, þannig að mér sýnist nú varnalínan vera nokkurn einn komin tilbaka og miðjan er svona þú veist, þeir virðast að nála þegar með sterkasta lið ég er svon meittur, hann var ekki í byrjunum síðasta
leið hann er meittur, sko, það sem þið er að gera sér á Aston að Tottenham er náttúrulega bara það, þeir eru að fá inn með mikið af leikmönnum núna sem hafa verið meittir, hann fann til Venn og Porro spila bara hálfleik, af því að þeir voru bara að koma úr meðslum og hvort það var Kulusevski sem var tekið út í klukkutíma en þeir eru að fá liðið sér til baka, Gerpið er búið að spila núna síðustu leiki og skoraði þarna 87. Þannig að þeir eru að fá liðið til baka og ég held að sé akkurat það sem að verði bara mjög, mjög fróðlegt að sjá hvernig hann stillir þessu upp. Það er alveg þannig að hann er með tímabilið sitt undir á fimmtudaginn, það er alveg þannig að það er náttúrulega alveg gigantísk press á Tottenham, það er náttúrulega bara að þú lest eitthvað Tottenham að þá var þetta eins og einhvers að það er að Tottenham að yfir sig að fara til Frankfurt og vinna 1-0 þýstlið og fara svo og taka móti norskulið og tapa heimavelli viku setna, þannig að það er alveg klárt mál að augu Tottenham eru á þessum leik á fimmtudaginn og það sem hann mun pottir nota þennan leik í verður þá einhvern veginn að reyna að spila þeim mínútum sem að hann þarf þarna, það held ég að hafi verið til dæmis þessar skiptingar á Van de Ven að hann bara spila hálfleik, það er bara að hann komunum í gang þannig ég held að ekki það Postecoglou sé pottit á þeim staðnum að vera einmitt að horfa á þennan leik og Anfield sem leikinn sem að þarf einhvern veginn að koma þeim í ákveðin gýr það þýðir ekki að þeir alltaf spila einhverju varalið að leggjast tilbaka, það verður alveg þannig að þetta verður svona áfram svona svo kannski Tottenham hefur verið bara lungan úr veturinn frekar svona laust í reipunum. Við skulum ekkert gleyma því að við náttúrulega töpuðum fyrir því með að ég sem deildarbyggar leik á hérna útivelli en í hinum og með svona bara með sennlega eina lélustu framistunni vittur og einhvern veginn menn bara rólegir yfir því að Anfield var eftir. Deildarleikurinn endaði í raunin þannig við áttum að vinna hann í raunin starri við gerðum, skoruðum 6 mörk og gátum sko hygglilt skora fleiri. Þannig að við bara förum inn í þennan Tottenham leik og bara með töluvert að sjálfstraustið gegn þessu liði sem að er að fara að mæta okkur. Þannig að ég held að það sé alveg klárt mál að það sem að gekk upp í deildarleiknum á Etihad Lane og gekk upp heldur betur í deildarbikarleiknum sem að fór 4-0 geta að fara miklu stærra verður það sem við sjáum því að Tottenham er með háa línu og þeir hafa haldið því áfram og töpuðu leiknum helgina á því að bara vera með of háa línu með að við liðið sem við spiluðu við og eru mjög, mjög viðkvæmir fyrir því, erum með ræðilegan varnarleik að skora hauga mörkum á móti. Þannig að það sem við sjáum tóttanalið sem að verður að spila þessum nöfnum sem verður að koma tilbaka, hverjir byrja og hverjir kom inn á, verður bara held ég akkurat það sem er að horfa á, og klárlega þannig að við bara, sem að reyndar við kannski förum aðeins í það sem að reyður ágjur að vera það, bara hvernig við munum koma stendur í leikinn, hvort að við erum búin að hrista á hver þetta svona þetta pínu svona hvort við að kalla stress eða þessa færanýtingu, þá þurfum við að vera bara þeim stað að við munum fá fullt að færa móti tóttana, við þurfum að nota þau og nýta þau og þá vinnum við leikinn, það er alveg klart, við erum miklu betur en tóttana.
Ég er svolítið að bíða þegar við sjáum alvöru Liverpool-leik þar sem liðið er tekið úr handbremsu. Ég fór á Ipswich leikinn á þessu tímabili, það var 4-1 svona nokkuð öruggur sigur, það var samt fannst mér ekkert endilega alveg tekið úr handbremsu þeim leik, og það er valla leikur nema þessi bikarleikur, deildabikarleikur, seinni leikur á móti Tottenham þar sem þeim var slátrað aftur, sem ég finnst að hafa verið með þetta partí og þessa stemmingu. Auðvitað er ég aðeins meiku við að það hjálpa okkur ekki og það verði svona svipa harlíf og í flestum leikjum undanfarið þetta á að vera drauma anstæðingurinn. Þetta Tottenham á Anfield í þessari stöðu hefði verið draumalið fyrir Jürgen Klopp fótbolta allavega að mæta.
Mm-hmm. Algjörlega sammála því og bara slott hefur við töpuðum þessum deildarbeikarleik en við áttum aldrei að tapa honum, fengum færið þar. Og mér fannst hann þar vera dóldi bara að spila í öðrum gír, bara var einhvern veginn að vissi þar að þetta leik eftir heima og var svolítið að spila mínútum þarna. Þannig að ég held að hann hefur unnið þessar viðregnja sína við Postecoglou og bara á því að keyra hlutina eins og hann vill gera það og bara ég held að það hefur ekkit breyst hjá Tottenham þegar eru ennþá bara Postecoglou er hugaður og það er alveg gaman að horfa á liðan að spila fótbolta en það er líka frekar einfalt að fara á þá, það er bara það sem er að koma ljós og bara við verðum að stóla á það að hérna leiðtogarnir í liðinu stígin hún upp og einmitt noti þetta að vera með fullan völl, þeir ætla að selja öll sæti og slá aðdánda með völlur að vera að skoppa hálftíma fyrir leik og skoppa allan tíma.
Það verður líka, það er allir með, það er Joe Gomez er einu sem er ekki að æfa núna en það er líka áhugt skot og tóttunir og þess vegna er svona aðeins. Það reyndar við líka að huga að það hefur ekkert liðið fengið eins mikið af vafaatriðum þessir heldur en Tottenham móti Liverpool undanfarin á réttlega þetta vona að það verði ekki áframhald á þeirri vitlisu til dæmis þessi tapleikur og deildabikarnir vonu gott að við með það sigurmarkið er að þar en hérna spáum ekki það kannski núna en sér það ekki að Tottenham að sennilega var að skora 2 mörki kvöld verður með 63 mörki deildinni. Tottenham í 16. sæti er með 61 marki deildin, þeir voru með mörg skoruð og liðið í öðru sæti og vonandi verður Arsenal með sama hóskot eftir leikinn helgina en þetta er vonda útgáfan af Liverpool 2013-14 vörðin er alveg ömulega, þeir eru líka bara eigi bóttbáratu.
Já, eins og þú segir, þeir eru búin að vinna 11 leiki, þeir eru búin að tapa 18, þeir eru með 10 mörki plus, þetta er alltaf surrealísk þvæla, en þeir eru líka búin að tapa 4 af síðustu 6 í deildinni, sem áttu okkur á því, þannig að þeir eru klárlega þannig að þeir eru út úr, þeir eru ekki miklu standi og eru bara klárlega bara að spila þessu eina takmarki sem auðvitað er risatakmark því það að vinna Evrópudeildina, þeir eru dauða að fara að komast þar í úrslit og þá eru þeir að fara að spila við Já, Master United sem að þeir hafa unnið í vetur eða þá Bilbao sem er reyndar kannski fyrir svona sigurstrangleri og þá eru þið bara komnir í meistradeildarsæti. Þannig að það er bara þannig að þegar þú ert á þessum stað og ert að fara að spila mikilvægasta leik tímabilsins á fimmtudegi þá er hausinn að þeir óvart skrúfaður á það. Það aftur á móti þýðir ekki það að þeir lappi bara inn á, en við verðum bara að nýta okkur þessa stöðu þeirra að keyra á þán, að keyra á þeirra veikleika sem eru þetta varnalega, þeir eru búin að skora bara næstlæstu mörkin eða þeir eru líka sko með búin að fá þessi 50 mörk sem að eru náttúrulega líka alveg til marsum. Nei. Það, hvað vandinn þeirra liggur, þeir eru að fá þessi næri til 2 mörki leik og við verðum að keyra þá þannig og ef að það gerist að við skorum og við erum komnir yfir eitt mörk hvað þá tvö, þá getum við bara farið að láta stjórna leiknum og bara leiknum að klárast í tóttanum verður ekki að fara að koma með einhverjum atu að látum þegar þeir vita af leiknum á 15. Þannig bara er þetta. Ef við eftir móti ætlum að liggja tilbaka og spila upp á 0-0, þá skorar tóttanum yfirleitt í leikjum. Það meiri sér leikjum eins og móti okkur þarna í deildinni þess að þið gátt ekki neitt skoruðu þér. Þannig að þegar við settum staðist tilbaka, þannig að ég held að leggja sér þessi keyra á þá og þá er svo margt í kollinum á tóttunarliðinu sem að mun vera til þess að við klárum þann leik sko. En þeir eru skeinhættir, það er bara þannig nei, og...
Ef þú skoðar þetta þannig ekki, ég er eins að skoða leikinni hefði með deildinu undanfærið. Tóttunam, þú veist, þetta er eitt sigur í síðustu sjöleikjum. Þetta er ekki bara, þú veist, hinn leikur og jættefli og svo tapleikur. Þeir eru búin að vinna sem sagt, þeir unnu Southampton 3-1, það er eini sigurleikur þeirra í síðustu sjö. Það er nánast í gefið og svo áttundi leikurinn, það er 1-4 sigur á móti Ipswich, það er hinn leikurinn sem gefið. Þeir unnu líka United, það var næstu því gefið líka. Þeir eru með, þeir eru meiri sér töpuð fyrir Leicester og Everton og svona, þannig að veist, það er með ólíkindum og það er náttúrulega bara þessi Europa League sem er ástæðan fyrir að hann er ennþá í starfi, þeir voru náttúrulega miklu meðsl, þeir voru í Tottenham var rauninni meðsla vandræðan sem Arsenal seldi var reyna að selja með sitli sko. Þú veist, þeir eru með miklu þeir eru miklu meira ströggli og náttúrulega hópurinn er ekkert að ráða við tvær keppnir. Tottenham er ekkert að ráða við Evrópudeild og deild á sama tíma. Við bara sjá það núna hvað þetta er erfitt. Þeir getur komið rosa sterkir aftur á næsta tímabili ef þeir vinni ekki Europa League. Það getur vel verið. En þetta er eins og þú segir, þetta er einn sigur og það er Southampton í síðustu sjö leikjum, þú veist.
Já.
Definition á dauðafærið á Liverpool, það er þessi leikur móti Tottenham og bara klárum bara aðeins þann leik ekki, já, við spáum nú fyrir hann í restina en hérna, hvernig myndir þú stilla upp liðinu sem að hefur þá möguleika að tryggja Liverpool endanlega titilinn og byrja þann leik?
Ég held að við varum bara að horfa á liðið sem að byrjaði lesta leikinn sko. Ég auðvitað, þú veist, það við kannski förum yfir það seinna, það er alltaf fullt af leikmönnum sem að mér finnst við hafa verið í hálfgerðu brasi með þegar líður á tímabili. Ég hef næstum aldrei að segja það, þá hefur Sóbóslæg átt mjög erfitt, hefur komið bara síðustu sex leikir sem hann hefur spilað, hefur hann verið að leika illa. Ég hafa áhyggjur af Konate síðustu tveimur þremur leikjum, þar sem hann hefur verið að gera alls konar
eftir landsleikil hefur hann ekki verið
hann er ekki verið samfarandi. Jóta, þó ég sitt í hérna núna Liverpool treinu minni, var búin undirbjómyndi það að vera verið mestarar í Jóta treinu, þá verist hann vera alveg búin að tína mótsjóðun í skónum, kall ángin, bara meðist ekki bara í færunum, hann er meðist hann ekki verið neinum takt í sínu leik. Gakpo hefur komið mjög illa eftir meðslin, við erum í brasi í vinstri bakurinn, það er þetta að gera allar fjandan, en ég einhvern veginn held það að þessi leikur síðustu helgi, þú ert með viku og ég, hugmyndafræði eins og slott er, þá er hann frekar íhaldsum típa, þannig að ég ætla að tippa það að hann sé bara svolítið að leggja upp með það að þetta ætla hann að lið sem við sáum á síðasta sunnudag sé liðið sem að stilla upp, þannig að hann verði ekki með Díaz í strækurnum og Gakpo út að kanti heldur ef, ekki, það verði breytingin að Jóta kannski kom inn og Díaz verði komin út að kantinn. En við sjáum áfram Tsimikas í bakverðinum, miðjan verður áfram Gravenberts, McAllister og Sóbóslæg, þó að vissulega Elliot hafi komið fyrskur inn, þá er þetta bara liðið sem að hann hefur treyst á og í ústenda leiknum þá er það þetta sem hann er pottitt að teikna upp og teiknaði upp leikina móti Leicester á einhvern ákveðin hátt og við förum kannski aðeins í hann hérna eftir en þú veist, það held ég við séum að horfa á. Ég hef ekki trúið því að Trent verið látinn byrja, hann er bara of stutt komin á veg með það, þó hann sé búin að fá heila æfingaviku, þá lætur hann Bradley spila, setur Trent inn fyrr. Þannig ég held að við séum bara að horfa á þetta, eina spurningin er hvort að vera Gakpo og Díaz eða hvort að Díaz byrja út að kanti og Jóta fremstur, það er held ég eina spurningin í þessu.
Ég ætla að tippa að Robbo og Trent komi báðir inn í hennar leik, verði með þessum leik, auðvitað með þeim fyrir að vera Trent er heill, en hann spilaði hann í síðasta leik og hann komið vika. Ég held að hann byrji þennan leik og verða vellinum og hérna, tökum að það núna í kjölfarið út af því að, já, tökum það eftir Maggi, en hérna, þetta er allavega verður áhugavert fyrir þennan tóttunleik. Spáum að þess um þetta í restina, ég held að verða nú ekki geimvísindi spá hvernig við spáum þessu, þó að Liverpool fara nú aldrei einföldu leiðina. Er ekki rétt líka Maggi núna að við förum að spá í leiknum í síðustu helgi að minna á happatreyður.is?
Jó, algjörlega.
Þú ert núna í vissulega Liverpool búning, en þetta er alveg svona típiskur happatreyður búningur.
Já,
happatreyður hérna búningur. Hvað kallar þetta? Þetta er svona næsta sem kemst ykkur Coventry wannabe.
Já, þetta var þeirri ákvæði að heyra músíkina í Liverpool og bítlana eitthvað svona dót. Það var svolítið magnaðan, þetta er svona svolítið hvað hétta hérna Lucy in the Sky with the Diamonds feelingur svolítið sko. Þannig að ég fílaði þennan búning og notaði tækifærið þegar var portugalsku leikmaður að koma til Liverpool og skellti Jota á baki. Ég skelli nú ekki mörgum númerum á baki en leiði mér að nota portugalsku tenginguna þegar skellaði mér í þennan. Ég, þetta er án og aða minn uppáhalds búningur hjá Nike. Ég var ekki ánægður með Nike en þetta er búningur sem ég klæðist bara mjög reglulega.
Ég held bara frá því, já þetta er náttúrulega vissulega grænt, en frá því við voru bara með græna búningin in the 90s, þá er þetta held ég sem hvað minnstu uppáhaldi hjá mér af þessu búningum. Ég gat ekki einu sinni keftan drukkin í Liverpool búðinni í Liverpool eins og við gerðum þegar við hérna keftum Sissoko búningana forðum
bara hérna. Það er svo þú
myndir ekki Momo Sissoko, heldur Ali Sissoko.
Það er þessi búningur og Emil Sissoko búningurinn sem ég lauma mér mjög oft í svona hérna, heima hjá mér í rúletunum. Það er ekki alltaf, ég fer ekki mikið út úr húsi, þetta eru svona Sissoko og Jota, þetta eru mínir menn hérna svona á heimavalli sko. Þetta er þess að ég sammála því, þetta var akkurat svona heimavallar treyja sem að menn dreyja út. Ég er einmitt, fekk treyju frá þeim núna nýlega og fekk tyrkneskan búning, ég man ekki ekki sagt nafnið. Og þá fór ég aftur í Lotto sem var svona fyrir gaman íring, það var agalega gaman, ég hef ekki séð Lotto búninga í 15 ára en fekk alveg óbúslega ljótan, rauðgan og grænan en skemmtilegan búning frá Tyrklandi frá Hefnáttarheim síðast. Þannig að þetta er skemmtilegt að sjá gaman að færi þegar pakkin opnast.
Kíkið endilega hapatreyjur.is, ég væri til í bót og glimt, ég væri til að vera í bót og glimt búningum þegar þeir mæta Athletic Bilbao í úrslitum Europa
League. Rosalega saga þetta bót og glimt.
Er það ekki úrslitaleikurinn?
Jó, bótt og glimt allt ykkur Bilbao, við stólum á það.
Herðu, algjörlega, Maggi, leikurinn helgina, veistu það, ég er svona alltaf því búin að gleyma honum. Man ekki alveg á móti hverjum þetta var, þetta held ég Leicester, en ég segi svona, þú veist, þetta var afskaplega mikið meira af því sama frá Liverpool á þessu tímabili, ansi svona mikið harlífi megnið að leiknum og þeirra alltaf liðinu var gjössalega fyrir mjög að skora en á endanum og það eina sem stendur upp um ekki er það ekki að þetta markjá trendan kom inn á bekknum, þetta er meðsli mikil umræðan alltaf um hann og alltaf og þetta er náttúrulega eitt af momentum tímabils og það er kannski helsta spurningin um ekki, hvaða skilabóð er þetta frá hann í þessu fagni og við höfum séð áður skilabóð frá hann í ykkur fagni sem er erfitt að greina með að allar fréttirna sem er að berast á honum.
Já, þetta var, ég bara að þess að leiknum, það er ekki oft sem að konar mín hótar að því að bara keyra rúntina heiman, hlustanda manni sinni röflandi í sófanum, ég var alveg þar á þessum leik, ég var bara á öskrunum frá heila því að þala skaut í stangindarhætt í byrjunum þá gæti þetta marklossis kom og ég held ég ekki að öskra eins hátt þess að fagna nokkru marki bara í alveg ansi langan tíma eins og þessu. En sko, það sem gerist þar eftir á er náttúrulega bara, við getum lesið bæði í þetta og það er auðvitað bara það sem að kannski er bara pínu skemmtileg núna ekki að mann einhverja smá von allavega það er mjög augljóst að hann kemur inn á að það kemur baul og svo er mjög stór partur að trafalum kloppstúkunni sem að grípur þá að tekur syngur lægið hans bara að skáðs fyrir hann á tím og svo skorar hann þetta mark náttúrulega og hann er auðvitað bara guðminn góður, hann er náttúrulega verið var við alla þessu umræðu og hefur alveg heyrt það að þú veist, bara úr lesið það menn að voru kveikjandi í treyjónum og hann ekki að spyrra fyrir mínútur og eitthvað svona svikari þannig að skora svona mark, þetta var ekki 15 markið ykkur 5-0 sigri, heldur mark sem að brýtur loksins ísinn þú veist, bara hleypir út einhverju spennu og það að hann skuli hafa gefið sér þetta tækifæri til þess að svona búa til að mynda sér með treyjuna og benda á treyjuna og það annarkort að minna á sig hvað hann hefur gefið klúbnum eða þáldi það að þess að hann sagði viðtalin eftir á þegar voru að reyna að fá alltaf þess að svara einhverju þá segir hann það
sagði hann eitthvað þessu viðtali eftir hann að spyrja.
Já, akkurat, það sem hann sagði var allan það er bara það að vera partur af titilliði og fyrir fram að þess aðdáendur er eitthvað sem er á að sérri svo njóta á eitthvað svona þannig að hann er allavega hann allavega pínlítið gaf eitthvað undir það sko. Það er allavega þannig að ég, sko, það getur vel verið hans í búin að ganga frá þessu öllu, þá eru þið bara helviti góðir hann og hérna ættingin bróðirinn að halda einhverju lengdu því að, þú veist, Real Madrid er náttúrulega bara á svolítið skrifnum stað og eru ljóst mála að Ancelotti er að fara á og þeir eru ekki að fara að vera mestar og eru ekki að vinna mestaradeildina og Bellingham komin í einhverja fílu, þannig að svona á okkurum tveimur, þremur vikum, þá er nú kannski svona getur maður allan að leift sér að vona að það sé í alvörunni þannig því að hann er ekki búin að skrifa undir neinstaðar held ég ennþá og það sé kannski eitthvað að læðast í honum sem að gefur okkur eitthvað mögulega á því að hann sé ekki alveg farin og ég ætla að leiði mér að taka þetta fagn þannig að þá eitthvað vildi meina það reyfis úr og var eitthvað ekki að sækja treyjuna strax var eitthvað svona neikvætt ég ætla að leiði mér frekar hitta hann honum er í mun að, að hérna fólk átti sig á því hvað hva Liverpool skiptir að miklu máli og þá bara skulum vegi á von þangað til að hitt kemur í ljós þangað til að farin
Já, mér finnst það ekki þegar hann setti fyrir vettur í manningalvík hvað leik þar sem hann setti svona eins og fólk var að tala mikið og heldur sem einhvern stæling á Bellingham fagnirindar það dæmi og eins þetta fagn núna, mér finnst þetta svona á barmið sem vera dick move ef hann svo að fara út því að hann á bara, þá var hann alveg skýtskilin en það momentið ef að Liverpool vinnur titilinn og hann tekur Gerrard svona U-turn ef er að marka allar þessar fréttir að hann sé fara til reyðar, við sjáum til Það ekki stóra máli eins og segir titillinn
Nei, og svo við kannski tökum það sko, ekki það að Conor Bradley auðvitað allt annar leikmaður heldur en Trent en þó að Conor hann vissulega svona varnarlega verið pínu suspekt í þessum leik þá bara sjáum við munin að hafa hann þarna heldur en til dæmis Curtis Jones eða hverða er annar þessum mönnum sem við verið að lesa Mjöna, Bradley er bara fínn kostur í bakverði en auðvitað náttúrulega bara það sem að Trent gerir eru þetta bara þetta þú veist, það að hægri bakurinn okkar náu að lesa leikinn svona það mjög flott að sjá sér sjónarni fyrir aftan markið frekar hann held að hann hlaupin í þögun og þá dettur hann þarna út í svæðið og gerir, það er ekkit óvart að stendur þarna og svo flambirar hann við vinstri flestir hægri bakurinn á verri löpina hefði náðu boltanum ég mögulega í hotfánan og í útspark eða í innkast en þessi gaur bara klínir hann með betnirist ja. Bara á fullum krafti í markið það verður ekki það sem Bradley gerir en bara á móti þá held ég að það sé alveg ég ennþá þar við hefum saknað Sala og Van Dijk meira heldur en ef við hefum trent fyrst og ég ennþá þar en ég vona það eins og þú segir að þetta hefði svolítið sýnt að hann hausturinn á honum er ekki farið til Madrid allavega. Ég held það var í algjörð dipmú ef hann var búin að skrifa undir á Madrid og lét svona
Leifbúl hefur lendið meira vesinni heldur en að skipta hægri bakvörin en trend að því sögðu er náttúrulega búin að endur skilgri þessu stöðu og þetta bara er sorglegt að missa hann þetta er stráku sem að hann tæki myndi klára þetta bara fyrir hér Leifbúl allavega svona sín bestu ár þá er þetta náttúrulega breytt af allstæstu nöfnum í sögu félagsins þetta vona hann sé kannski að hugsa þannig en hérna ég líka var þetta eins og með Bradley hvernig sem þið leysa það, ég ætla vona að verði nú ekki Bradley og Joe Gomez lausnin okkar í hægri bakverði næsta tímabil en Maggi minn, við höfum vonandi eftir sunnudaginn nokkrar vikur eftir að tímabil
já, spáir, þess að velta þessu samvala
og heilt sumar sko það verður Maggi færi ekki spáir sko honum verður alveg trönd hvað trend að gera
það er minnsta málið í þessu það er nú bara þannig
en það er sá leikmaður eftir í hópnum hjá Liverpool sem að þarf mest á fagmælari ráðgjöf
algjörlega
að halda hann er alveg pottet Deloitte fagmaður vikunar
algjörlega
og þá er ég veit ekki hvort að hann sé fagmaður eða just, ég held að Eyþór Guðjón sérst að kíkja hendilans í svona viku og fara í hérna með hann og þá er þetta bara klárt
takk hérna góða sótgreiningu og rýna þetta allt í gegn það, við sendum Eyþór í það er bara þannig alveg sammálari því það var alveg klárt mála. Þessi winner með þessum hætti er alltaf að fara að senda hann til Lloyd og hann getur, þeir geta þessan neymitt farið með gegnum hvernig mann hugsa áfram lestu leiki og hvernig maður gerir þetta, það er þeir eru alveg klárlega menn í það með honum
Trent, hann er fagmaðurinn í bóðið í Lloyd, það er alveg ljóst þetta sigurmark var risastórt og þetta fór eiginlega alla leið með þetta þetta er ekki komið fyrir en þetta er komið staðfest og þetta var þrjú stig hjá Liverpool, eitt stig hjá Arsenal og við náttúrulega eigum leikinn inni á móti þessum leikja Arsenal núna þannig að þetta er allt í jákvæðu og Maggi það er líka bara talandi það Van Dijk og Sala hefði komið staðfest að þá báða og við erum loksins farnir að heyra eitthvað svona eitthvað slúður frétti sem er kannski eitthvað smá spennandi og hægt að hafa eitthvað smá trú á ef ekki að segja það sérstaklega eðlilega en alltaf verið að orða okkur við þessa leikmann frá Bournemouth ég Hysén hérna 19 ára miðvörðurinn Kerkes bakvörðurinn og ég ætla ekki að útloka þessi fleiri leikmenn þess vegna hjá Bournemouth bara út frá því að Richard Hughes var náttúrulega samti við þessa leikmenn flest alla í fyrra og undanfæran ár það getur verið spennandi, það er líka ykkur fréttir um að þú veist þeir hafi áhuga og það maður getur alveg 2 plus 2 það er náttúrulega að láta þetta ganga upp að þeir fari til Bournemouth, leikmenn eins og Harvey Elliott Ben Doku eða Kelleher, eitthvað svoleiðis
Já, sammála því og það er alveg þannig að þessi slúður þræðir eru náttúrulega að kvikna og hitna mér núna og það er alveg eins og þú segir að Richard Hughes náttúrulega þú veist, það bara þannig, ég alveg sami hvað vinnu þú ert að vinna, að þú þekkir ákveðin leikmannópið, ákveðin einstaklinga, þá veistu þeirra kostu þeirra galla og hann náttúrulega á þessum stað að hafa verið með þetta er einn líkil maðurinn í því að byggja upp þennan leikmannahóp Bournemouth og veit alveg nákvæmlega hvað klásulunar liggja, hann samti þeir sko, það bara þannig, það bara í flestum tilvikum og þarna eru bara þess að þú út að tala þessa tvo Kerkes og Huysen, þetta eru báðir mjög spennandi leikmenn, það er bara þannig og þó að Huysen sé vissulega ansi ungur, hann er fættur á þeim dásamlega degi 14. apríl sem að gera nú ekki gleðina minni hann er, við þjóðum saman ammálista félagarnir þannig að hann er bara hann er nýjórin tvítugur skilur mig þannig að ég slóði 54 þá var hann tvítugur þannig að þannig er leikmaður með mikla framtíð reyndar smá maus að einhvern veginn segja þeir að hann sé mikill matrítar maður en ég held að þetta séu klálega
ekki, þetta slúður með hann í sérstaklega sem kom í dag það var eins og væri ykkur heima hjá honum og hann var í geðrófi umboðsmaður hann vil fara til sig, hann er meira á Arsenal og Arsenal Liverpool, hann geti farið til Manchester United, hann vil alltaf farið til reyna matrítar
og klálega og bæjarinu búið að setja nefst á listan sinn og það er allir pakkin sko. En ég er alveg sammála Ég held það að við getum alveg verið að horfa á töluverða breytingar í þessum leikmannahóp okkar. Við kannski tökum eins og segir við tökum sumarið í þetta því að það er bara þannig að við það er augljóst við þurfum uppgrétt í vinstri bakverði. Það er líka augljóst mál í mínum huga að við verðum að bæta við okkar hafsend. Ég bara er komin þangað að sérstaklega ef að Konati ætlar að fara að vera með einhverja djöfulsi stæla í samningskerðinni sem maður heyrir á mjög mörgum stöðum núna hann vil eitthvað neginn sjá hvernig staðan er þegar líður á sumarið þá verður við að fara og með Van Dijk 33 þá verður við að fara fjárfesta í framtíðar hafsend og hann er klárlega leikmaður þar ég hef svolítið talað G hjá Crystal Palace en Huysen alltaf hefur það fram yfir hann að vera yngri
við líka bara þurfum fleiri mæki
já, ég sammála því en þessar umræður þessar tóðu, Kerkes og Huysen heldur sé bara mjög eðlilegar og ég held að sé líka mjög margt til í því að Bournemouth hafa áður Bournemouth og Forest voru að tekka á Gallagher Bournemouth er náttúrulega í markmannsveitsinni og er ekki að fara að fá að lána hann aftur og enn markmann þannig að það held ég að sé akkurat bara alveg góður mögulegja því að Gallagher myndi taka næsta skref það var mjög lógis að Gallagher að fara til Bournemouth sem er svona aðeins minni prófittin Liverpool en sólid úrastildalið
hver er aftur, það er ekki landsmarkmanni
Kepa er í láni frá já, Chelsea, já, já, og hann fer til baka þannig að þeir eru beinleins markmannslausir og þeir hafa verið veist, að, það er alveg klárt mála bæði sem enju og Kluvert eru leikmenn sem að stóru liðin muni horfa til mér finnst þeir báðir spennandi kannski hvoru þeir samt alveg að falla inn í þetta leikjurvaka því að Kluvert hefur verið svona fölsk nýja í 4-2-3-1 dæmi sko, og svolítið út á vangjum en þannig að þú veist það að þessi að skoða Doug og Elliot, það er ekkit óeðlilegt, en ég með þessi umræða öll bara, þetta er svona eins og verðun oft í mæð og þá fer að vera meira varið í slúrið og það held ég að sé bara mjög sterkara líkur á því að þetta sé eitthvað í þessu slúri, hitt slúri sem að fjallar núnast, ég held að ef ég væri eigandi Liverpool núna og ég sæi fram á það að ég liði mitt að þetta borga 5 miljónu punda ef að leikmaður
sko, sem að hefurðu trú að þetta sé alveg partur af klásúli hjá honum
ég finnst þetta að vera ansi hávært þetta slúður og við vitum það að Klopp sagði það að heildartalan sem að væri gefin upp fyrir núnes væri með mjög svona sterkum klásúlum hann hefur kjafta sagðan ef hún er svolítið verið svo að uppalega verið það hef ekki verið nema 60 miljónu punda og það er ekkit óæðilegt að leikmaður svo hann sem að hafðu þetta ekki sann að sér sé með einhverja klásúli sem fylgja ákveðum mörgum mörgum og ákveðum mörgum leikjum, þannig að mér finnst þetta verið orðin svona sterk slúðursaga og það er mjög svona það er mjög skrýtnar útgáfur af því hvernig hann var ekki hóp og meina, hann kom ekki svona inn á síðast hann hefur ekki byrjað að leika en einna síðustu nýju, þannig að ef þetta er rétt þá skiljið alveg að menn sé ekki tilbúnir að láta hérna hann fara að byrja leik og borga fyrir 5 miljónir punda því að hann er að fara í sumar við þurfum ekkert að hugsa það held ég að Darwin Núnes hefur lokið leik í sumar sko og þá er ekki dóli óvæðlegt að þessi klásúlega sé í dag sá ég síðasta slúður klukkan 7 var það að Kiesa væri að fara aftur til Ítalíu þannig að þú veist það, ég held að við getum verið að sjá sumar með mjög mikið af breytingum sem að er doldið magnað þegar liðið er að vera mestari en við höfum líka heilt sumar til að skoða það
Chiesa Tiesa og Elliot og held ég Kelly þetta allt leikmenn sem verða að koma sér burt og held ég Núnes líka þetta, hann alveg góð söluvar ennþá út allt og vonandi bara Edwards og félagar séu búin að ná tötsinu aftur hvað þetta var en hérna tökum aðeins bara léttan snúning á baráttunum meistaradeildarsætið þegar maður ekki það bara orðin alvöru baráttu og eina svona alvöru spennan sem eftir í deildinu þessu tíðabili þöggs ég að lifa búið rústaði deildinu er að því ég held ég sem að sko sitt ég nú komið í hérna þekki þriðarsæti
jú, þeir unnu vilja melgina
já, ja, þeir eru þriðarsæti með Wolves, Southampton, Bournemouth og Fulham eftir
Þeir klára það
bókum, þeir eru í þriðja vestafalli fjórðarsæti Erum við ekki alveg sammálaðið það?
Jú, sammálaðið
Newcastle, þeir eru líka konir ágætismál Þeir eru samt, hvað ekki, Brighton, Chelsea, Arsenal og Everton eftir Þeir getu lent í ströggli
Já, sérstaklega svo þeir töluðum Svo sá hérna Mats of the Day helgina Og það eru þetta rétt sem að þarna vitlisíkurinn sem að er að leiða þá hérna Justin Tindall er náttúrulega því háur veikur að það eru auðvitað þannig að Newcastle er ekki með stóran leikmannhóp og þeir bara dóldið tölfræðin í leiknum verðum og dastu vel að var dóldið bakku upp því sem hann sagði að þeir bara sprungust að það er staðanra 1-1 60 mínútur og ég held að á síðustu hálftíman það skora vilja 3 mörk og held ég 11 skot á móti einu hjá Newcastle sko þannig að þeirra leikmannhópur er ekkit mjög stór þeir náttúrulega Ipswich svo sem hafa náttúrulega ekki mikil að trúa sér en minna, Brighton ennþá í Evrópukeppni svo er að fara í leiki bara við Chelsea og Arsenal sem eru bara leikjur líf og dauða þannig að það er alveg þannig að þeir þurfa að vera komið með leikmannahópin sinn þá leikmann sem er að koma tilbaka til meðsli þeir þurfa að vera heilir og klárir til þess að þeir vinni þetta, það er bara þannig
En Forrest líka er í ágætis stöðu þannig sem þeir eru með heimaleik framöndanum móti Brentford, þeir eru að Crystal Palace úti, Crystal Palace er nú náð ágætis stigi núna en þeir eru bara í bikarkeppni og deildin er mjög lignar sjóið deildinni, Leicester heima þar eiga er nú að klára, West Ham úti og Chelsea, Forrest gæti alveg verið eitt af þessum, ég spáði að þeir myndu fattast flugið en svona ég veit ekki, svo eru Chelsea og Aston Villa líka en þá er ég sjens eru bara með 50, þú veist, það eru bara eitthvað
leikjaprogram Chelsea er náttúrulega í rauninni svona fyrirfram það, að mínu viti það erfiðasta því að þeir eru náttúrulega ennþá í þessari Evrópukeppni sem að þeir munu valdalega fara allalí úrslitað í þessari konferensstæmi og þó þeir hafi spilað bara ungumunum og þá eru alltaf komnir nærið þessu núna, reynda svo sem að spila við Degerfors sem þeir eiga að klára en það sást alveg í núna í síðustu viku að þeir eru alltaf að fara að stilla um ykkur veiku lið þá lendur í vandræði með Lech Poznan þannig að hérðan af þá alltaf Chelsea að vinna þessa sambandsdeild það er augljóst þannig að þegar þeir eru búin að spila við Everton sem er næsti leikur þá fara þeir að spila móti okkur auðvitað viðbúið að við verðum í einhverju timbur mennsku að við vorum mestarar en ef við klárum þetta ekki um helgina þá er það þetta leikur sem að Liverpool myndi vilja klára á svo fara þeir upp til Newcastle eða svo reyndar United sem að maður myndi halda væri frekar einfalt verkefni en samt United svo sem óðalegi pesar en svo er bara leikur upp í Forest sem er þá kannski mögulega ústölda leikur sæti þannig að Chelsea er líki í brasi þannig að þetta einhvern veginn skiptist og við skulum heldur ekkit gleyma því að Arsenal núna með 67 stig og eru núna búin að spila einleik fleira heldur en hinliðin þeir eru að fara að koma á Anfield til dæmis það er nú bara eitt af öllunum sem þeir eru eftir að koma og ég held að við séum ekkit að fara að klappa Arsenal eitt og þeir eru líka eftir að fara upp til Newcastle þannig að veist, Arsenal þessi úrslit í kvöld gefa svona, þú veist búa til smá pressu á þá þeirra fara í tvo sko, rosalega leiki
þeir gefa leikir móti Bournemouth sko,
ég er að segja það bara, veist, þá ertu komin á það stað veist, þeir eru bara með 67 stig og meina, ef að liðin sem eru fyrir neðan þá vinna leikin sem að þeir eiga inni eftir kvöldið í kvöld þá er sitt í þremur stigum og eftir þeim Forrest fjórum Newcastle sko fimm þannig að þetta Arsenal, þessi úrstætti á Arsenal í kvöld þýða það alveg að þeir þurfa núna eins og segir, þeir Bournemouth leikurinn er næsta leikur sem að ég held þeir spilum með annar löppinni, svo fara þeir upp til Anfield með sko nýbúnir að spila við París svo fara þeir heim móti Newcastle rétt fyrir setni leik á móti París skilur. Þannig að þetta er drullu erfið program þangatliði svo fara til Southampton sem að skiptir það á dengumáli sko
Og svo möguleg eitthvað það er inn í þessu. Ég veit þetta ekki hvort hann sé alveg niður í júni hérna úrslitaleikur í
Já, það er síðasta helgin í maí, 31. maí.
Þannig að það eru komnir
allt og mikla framtíð þarna þetta við spáum við nýtum kannski vikurnar sem eftir að tímabilinu að fylgjast ykkur aðeins með þessari baráttuna ásvarandla bara hvað gerist í okkar mönnum það við vonandi við höfum stefnin í mjög góða helgi og svo bara feskan transfer slúður hérna apríl og maí við erum bara alltaf ekki við erum ekkert vanir þessu þegar við unnum deildina síðast þá var það koma staðfest Liverpool var nú búin að klára þessa deild í janúar kom nú á daginn sko eða desember en hérna það kom ekki staðfest fyrir sumari það bara fín mynd á okkur í bara að grilla bara einhver 20 stigum leikum
nákvæmlega sko það var þannig sem júlí eða eitthvað
Já, það var eitthvað svoleiðis böll, það verður vonandi ekki svoleiðis núna
Já, veðurspáin í færi, við býður ekki bara eitthvað grill helgina, sko, ég bara satt eða það er bara skýjað og regning, eins og við ætlum oft vera þar þannig að það engin áttallega sem vera mikið úti, sem er engin, sem hjálpa bara til stemmingunni
Engar áhyggjur af því að færi, engar hafði ekki fundið ykkur útfærsla á því að grillaði regningu,
það er ekkert
vonandi Herðu, Mæki, tökum augverk liðið hérna í þessari viku, klárum það, þetta náttúrulega hugmyndin frá Sigkalli, að við erum að velja augverk liðið að skipa leikmunum í ensku úrvarstildinni. Og hérna, þá var nú áhugaverð byrjun hjá okkur verbruggan í markinn og lifra ment og við vorum mjög unga og efnilega þar góða leikmunvinsulega, en hérna fóru svo kannski í Saliba og Guardiol, það er miðvaraparið, þetta náttúrulega lið sem eru geggið aldrei kerkið sem klárlega á Vinstri Bakari og Balepa, hann var augljós val í síðustu viku, við erum að hugsa þetta kannski aðeins með framtíðinu huga, ekki endilega hugsa þetta, þessum er ekki Rodri og svoleiðis og við ætlum að taka miðjumennina, 8 og 10 núna Maggi og ef við ekki byrja á 8-unni og við rauninni settum Balepa í djúpa miðjumenninu og við færðum mm-hmm. deklar ræs er eitthvað sem ógnar honum í 8-unni að þínum að því dildinni af leikunum sem er ekki spilað fyrir Liverpool sjálfsögðu
Nei, ég raunin ekki, ég auðvitað skilja það alveg að Liverpool hef ekki sett 100 miljónir í Declan Rice og minna við erum með McAllister í þessar áttustöðu og fengum hana 35 miljónir þannig að það er engin ástæð til að grenja við því en Declan Rice er náttúrulega bara mögulega fyrir liðustu lið í mínum huga sko, hann er náttúrulega bara, hann getur spilað 6 og hann getur spilað 8 og hann getur með þess að leist 10 og hann hefur spilað hafsend, hann er örfættur þannig að hann hefur mjög margt sem að við gera Það eru alveg nöfn þetta sem við setjum svona til að hafa til þess að ræða eins og Fernandes sem að byrjaði illa fyrir Chelsea hefur verið klálega líkilmaður í þeirra liði núna frábær
líklega leikmað sem Liverpool skoðaði
já, pottet
sem við erum sem fóru svo til Chelsea
alveg pottet og svo Kobbie Mainoo sem hefur nú verið United saknar og hann sé kannski aðeins og jafnir fyrir nálgast tíuna og svo er þetta Sandro Tonali líkilmaður hjá Newcastle og bara leikmaður sem er líka mjög góð átta þannig að þú veist þetta er alveg góðu leikmaður en að mínu viti þá bara Declan Rice langbestur af þessum áttum sem eru þarna og myndi bæta inn í liðið okkar hlutum sem við stundum vanta en alltaf stór, líkamlega sterkur og svona við eigum það til að láta svona þessar hérna, líkamlega sterkur miðjur geta stundum liðið okkar þannig að ég myndi halda það að við myndum skipta McAllister út þá varum við alltaf að horfa á Declan Rice sem langleikmanninn
Ég er ekki líka málið þannig að Declan Rice er þið bara helviti góður verkstjóri hjá
Jú, hann var flottur, ég er samfærum það, hann er alveg upp í Austur London og ég hérna daldi það nú ekkit langan tíma en samt nótil þess að átta mig á því að hann geti spilað á mölin á Siglufjörði held ég og hann geti klálega tekið á vakt á einhverju gröfu eða kert búkvotleikstað, ég er samfærum það þeir færu létt með að láta hann gera það hann skilaði því verki held ég vel
allt góðir leikmenn sem að væri alveg hérna eiga alveg sjátt en Declan Rice hann er nokkuð afgerandi þarna tíjan Maggi, nú veit ég ekki hvernig miðja við myndum gera hvort það væri með tíu eða tveimur áttum eða hvernig sem það er, við veljum þetta sem tíu allavega og það er náttúrulega allt annar hópur sem er þar Sóbúslæði væri til dæmis þar hjá okkur
við
ekki hugsað þannig
Jú, ef við ætlum að skipta Sóbúslæði út ja, hvað finnst þér, hvað sendur þú nöfnir þarna
sko fyrstu nöfn svona það sem komu voru Rodgers hjá hérna
Villa
Aston Villa 22 og hann er búinn er svona springa út á þessu tímabili og kannski aðeins á síðasta hann er mjög spennandi Cole Palmer var náttúrulega sérstaklega í byrjun tímabils og var líka spurning hvað Cole Palmer getur gert í liði sem hvað að segja, fungerar betur heldur en þetta telsýlið hefur að gera mér, hann náttúrulega gríðalega spennandi mm-hmm. af þessum hópi held ég nú að Martin Ødegaard sé bestur í deildinni ef að hausinn var rétt skrúðar á hérna, paketta hefur vestan þá var kannski herra nú mestu hæfileikar en þetta eru svona nöfnir sem komu hvað helst upp í hugan hjá mér
Já, ég sko, það sem að mér finnst kannski það sem að mér fast verið var að hugsa þetta veist, það sem að mér hefur fundist sóbóslagi að vera að gera virkilega vel er það hann hefur verið að stjórna pressun okkar og það hefur verið vandinast núna finnst mér upp á síkastu, hann hefur verið að lenda í vandræðu þar þess að ég myndi vilja bæta inn Gibbs White hjá Forrest sem að mér finnst svona unsung hero þessu Forrest liði en svona, hann er auðvitað kannski svona blanda af 8 og 10 hann er kannski alveg reynt 10 en það er leikmaður sem að mér finnst spennandi og er ekkert svektur að þeir myndu kaupa veist, ég er ekkert vissum að við eigum að kaupa ég vil fá miðumann, það sé sagt og ég, þá er ég ekkert vissu í vildin til að fá inn miðumann sem að slæðir út Gravenberts, McAllister eða Sopaslæð en svona leikmann sem að gæti komið inn og lest það hlutur betur heldur en bæði Elliot og Curtis að vera að gera í vetur finnst mér þannig að mér finnst þessi Rodgers ógeðslega spennandi leikmaður hann er kannski ekki alveg ógnandi sóknarlega svo til þessu Ødegaard en ég myndi velja á milli Rodgers og Ødegaard þarna Ese er svo paketta ógeðslega flottur sóknarlega þessi Ese er ungur leikmaður og mér finnst hann mjög spennandi og mér kemur mér ekkert óvart að hann færi í starra liði í sumar ég myndi ekkert grenja það að fá hann inn en hann er ekki alveg hann er svolítið svo paketta það eru gríðarlega gæði það er líka svona mjög ákveðnir veikleika fyrir utan hann mikið meittur þannig að ég hérna svona aðeins á því að við eigum ekki að vera fylla þetta liðið assalamönnum þannig að ég myndi vilja setja Morgan Rodgers inn á miðjuna í tíuna það er leikmaður sem áttur að verða held ég líkilmaður fyrir enska landsliðið og áttur að ná mjög langt á ferlinum
af þessum miðjumönnum sem að Liverpool Rice og Ødegaard er ekki komið til Liverpool en hérna af miðjumönnum sem við erum að velja hérna þá myndi ég klálega vilja bara lepa í liðið og auka breiddina þar ef að það væri pláss fyrir svona tíu eins og við erum að lýsa hérna þá væri Elliot að spila meira þessu tímabili hann er bara það mikið efni og hefur alveg hæfileiki að vera í bara umræðinu á pari við þessa leikmenn við eigum líka ógæðislega mikið efni á miðjunni í akademíu sem að svona er talað að fái sens á næstu árum en hérna ég ætla ekki þetta, ég myndi setja Ødegaard og ég er bara ekki hreinlega ekki fylgst nú mikið vel með Palmer, veist, hann er náttúrulega líka með
hann er að droppa rosalega núna eftir aðra móti
já, veist, það er, hann er óstöður ég er ekki alveg heitu fyrir Gibbs og Ed og þú veist hann, veist, einhvern veginn vanda aðeins X-Factor en ég ætla ekki þetta, eins og segi á þeim fórsvita við ætlum ekki að fylla þetta fleiri aðsennarmönnum og látum þá, einhverjir verða nú líklega ósamál okkur með þetta með Palmer og Ødegaard kannski væri valið þar á milli en ég var nú líka mikill paketa maður á hann fór í vestamenn en ok, við 22 ára Rodgers við tökum sénsinn á ungum og efnilegum og hendum honum í tíuna við verðum bara standa og falla með því ég held reyndar að hann væri vonlaus í Ødegaard hann er ekki vestjóri
ég er sammálaður því, hann er alveg upp í Manchester og hann er þið settir í að flagga póstið eitthvað því ég er sammálaður því ræst tekur gröfuna en Rodgers tekur póstin
algjörlega, herðu þetta er líka strákar sem eru allir svona líklegir til að henda góðum skamti á Don
algjörlega
strákar í kringum tvítu og rétt upp úr því hérna, þetta ekki að Donni náttúrulega fyrir allra við gömlu hlungarnir erum
já, þetta hátíðismátu dagsins var Kapucín og Dönn sko, það klikkar ekkert
það er líka magi, það er frábært verkefni á þeirra morgun, þú ert að koma á Selfoss
já,
það er með hópaðleik það er ekki alveg tveggja Donna verkefni
það er alltaf Dönn í hálfleik og þetta leik það er bara standard það er bara þannig, maður tekur eitthvað létta rist fyrir leik og svo hendir maður frekar heldur einhverju kreatíð og skýtir maður dönni hálfleik og alltaf þetta leik
Hvað er þetta að fara dæma á Selfossi?
Það er það annaflokur, aðdelt annaflokks á morgun þannig að maður rúlar í Selfossi í blíðuna og hérna dæmir þetta dæma fótboltaleik, það er alltaf hundskemmtilegt að hitta unga efnilega menn sem að hafa gaman að því að tala við dómarar sko.
Selfoss hvað?
Selfoss Káa
Já, þá þarf ég ekki að mútbær selv að klára það léttilega annars gilur við þú veist, þú er alltaf verður
annars
er ekki huga hann og ferð annars erum við fljóta að loka brúnni og setja
þarf að fara lengri leginni heim og koma með hóttanverði það getur þið látt sko
ég myndi ekki út að loka það sko herðu bækjum mín, það er hérna, ég heldur sem að komast í gegnum þetta, það er verkefni framundan. Það Tottenham, hann 3:30 aftur á sunnudaginn.
Já, já.
Þetta príma tími.
Sérstaklega í færjum.
Ekki sami tími þar?
Nei, ég held að sé fjögur, ég held að sé breski tíminn í færjum, þannig að ég bara
fjögur þrjá tíminn.
Já, ég held
að. Fyrir okkur hérna þá er þetta kringum, fyrir kvöldmatt þá vonandi verðum við komið staðfest á Englandsmeistaratitilinn. Það ekki ónýtt að fara með svoleiðis inn í helgina. Ef ekki, Maggi, þá Arsenal, nei þá Chelsea á sunnudaginn, nú þurfum við nú bara að kanna þetta. Arsenal á Bournemouth 3. maí.
Já.
3. maí heimaleikur móti Bournemouth. Liverpool spila daginn eftir móti Chelsea. Þannig að ef við klárum ekki Tottenham, þá aftur Arsenal séns á því að þetta verði sófatitill.
Já, já.
Og svo Chelsea úti, það væri séns, en þú veist, þá er það úti. Klárum út helgina, anskotin hafi það.
Ekki spurning, það er algjör skilda, það er bara, ég vil ekki eins og hugsa það væri svo hræðilega leiðilegt að hérna þurfa að lifa viku viðbót og standa að klára þessu, það er bara, við bara tökum það ekki mál, við bara sérstaklega eftir helgina, eftir kvöldið að hérna, það að við stöndum fram með því að 5 leikir eftir í keppnisbaráttu við Arsenal að duga það tap ekki fyrir Tottenham heima, Tottenham verður kunnið á Anfield síðan, ég man ekki hvenær, 84 eða eitthvað. Við myndum alltaf bara verða afskaplega svektir ef það myndi ekki verða lendingin, sko. Þannig við stólum á það.
Sjá til að verður alltaf spennust í ég verður. Það verður spurning hvernig spennust í ég verður. Hérna, þetta fróðlegt verkefni. Ég vil bara leikurinn sem ég vona að síðustelgi er þið partíleikurinn, ég ætla að vona að það verði þessi Tottenham leikur. Og að því sögðum ekki. Spá fyrir Liverpool Tottenham.
Já, ég ætla bara að spá því að þetta sem ég talaði hérna raungerist, Liverpool komi út úr blokkunum bara með miklum látum, seti 2 mörki fyrir hálfleik og svo horfum við á sennilega leiðilegustu 45 mínútur vetrarins sem að bæði eru bara bíði eftir því að klukkan klárist og tótt hann geti verið einbænda sér að hérna norska leiðinu og við séum að gera okkur klár í partíð, þannig ég ætla að segja 2-0 í svona leik sem að verður svolítið svona occasion leikur, þar sem að fólk er ekki tilbúið í neitt svona, það nennir engin mikill spennu, þannig að við heldum að þetta verði bara svona 2-0 siglandi leikur og svo mann engin mun eftir þessum leiknum að bara mörkunum, eins og ekki síðustu 15 leiki að liðbúlega eitthvað, það er bara þannig.
Ég er ekki Liverpool gerir hlutina bara ekki einfalt. Ég ætla ekki að fá tapi Maggi, en ég ætla að segja 1-1 og áframhalda af einhverju svona algjöru helvítis harlífi á móti Tottenham 1-1. Ef það tekst Maggi þá mér alveg saman. Mér nákvæmlega saman hvernig þetta hefst.
Já, ég mér alveg saman. Og þó við fáum ekki stig það sem eftir er, þá ætla ég ekki að ergja mig á því. Við erum bara að verða mestarar og það er bara fullkomlega það sem þetta snýst um.
Herðu, við spáum því mestarar í vor til heiðus Svenna Vogi, hann spáði þessu, þetta spáður þessu alltaf en það er svona alveg líklegt að það verði niðurstöðan, við erum að spá því núna Maggi, ef við ekki að sjá til hvernig þetta hörum helgina, við komum allir á mánda
ekki spurning, ég held að við verðum tilbúinir í gleðina.
Hvað héttan vinnuður hann í færum?
Jakob Eli.
Ég hef
hann með mér útsendingu, við tölum bara að færa sko Jakob, það er bara þannig.
Og nú með þetta verið þannig partí og hérna, þú veist, Maggi, þú tekur hann með þér út eða er ekki, heldur ennlega þess bara selt Egil Gull í færum, þetta er oft er þörf en hann er nauðsinn.
Ekki.
Dílaut ætlar að klára þetta með Trent Alexander-Arnold, klára hann og semja við hann, eða þúr Guðjóns hann fyrir það verkefni. Öguverk, það eru konur 2 miðjumenn þangað. Declan Rice og Rodgers frá hérna Aston Villa. Endilega kikið á Verdi Travel, þið verðið að vera með puttan á púlsunum strax í júní kaupið. Ég er ekki leifbúin að fara að vinna þetta aftur á náttíðanbili, vera með á leikina svona í kringum loka apríl.
Já, ég veit að halda það.
Og svo náttúrulega fyllið ískapuna Don og kikið á happatreyjur.is. Ég hérna hveti hvernig til að vera klár með happatreyjur fyrir hérna þar næstu helgi, líka náttúrulega næstu helgi, ég veit ekki hvort þið náist fyrir helgina en byrja á þessu strax, þetta verður alvöru. Þetta er dagskrá tæmdi bíli og ég bara veit að Steini, hann hefði alltaf spáð 3 stigum á.
Ekki spurning, klart nú, hann er, ég ætla að segja að Steini hefði 4-0 eða 11-0, við vinnum hann í kjærninni sko.
Það er ekki 2-0?
Jó. Ég sagði tvö.
Já, hann er potið satt það líka.
Já, já, hann er potið.
Herri Maggi minn,
þetta var... Við erum spenntir, maður.
Please, Bertir, takk í vili.